Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlemi.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu sosyal şebekelerdə de izleyin. Facebook'da sayfamız
Azatlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azatlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Adeten sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim de söz deyəcək məkanımız olmalıdır. Ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktörlərlə, kimsə kitabını düzəltmələ. Yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn mənim rejimə deyil mənim kimsə oxuyur.
Oxumuşa canım
yox.
Sən çətinə
çıxmaq. Mən söhbətəndən getmirəm.
Mən səndən danışmıram. Yox, fərqli yox. Xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Keçəsən onun üçün nəzərə. Yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Qovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğu.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüfki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kime gidək dərdim?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Kaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı efirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartını saldım, bankımda pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan, buyan, nəyəsən, hazırlə, harisə geç, şikayətlər, biz heç kimlə qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə üz tutandı isə, mənə ziyyət qab yumağı, ya da süpürgəçiliyi təhsil edir. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məhzləri.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xət verilişində. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz iki şair və iki ölkə haqqında danışacağıq. İran və Azərbaycan arasında köhnə və yeni problemləri müzakirə edəcəyik. Politoloqlar Ərəsin Oruçlu və İlxan Şahinoğlu, eləcə də İranın Azərbaycandakı keçmiş səfiri Əfşar Süleymani ilə. Saat 6 xəbərlərindən sonra mövzumuz Azərbaycanın iqtisadi uğurlarıdır. Ölkənin yarım illik göstəriciləri haqqında prezident hesabatına iqtisadçı ekspertlər Natiq Cəfərli və Qubad İbadoğlu nəzər salırlar. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
İz.
Unutduğumuz.
11 ildədir. Bəlkə də hər gün. Amma cümə axşamı mütləq diyarın qəbrinin üstündəydi.
İz.
Tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də dardım dilimizi.
İz.
Təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Bir şeyimiz.
Həkimə müraciət eləyəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyir.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramını dinləyirsiniz. İran və Azərbaycan arasındakı köhnə və yeni problemləri müzakirə edirik. Studiyada əyləşən qonağımız politoloq İlxan Şahinoğludur. Daha sonra söhbətə Ərəstun Oruçlu və İranın Azərbaycandakı keçmiş səfiri Əfşar Süleymani qoşulacaqlar. İranın Azərbaycanın köhnə və yeni problemləridir. Bir daha xatırladıram mövzumuz. Və bu mövzuya İranın təhsil nazirinin səfəri ilə bağlı yenidən qayıdırıq və son həftələrin ən çox müzakirə olunan mövzularından biri Azərbaycanlı şairlər Fikrət Hüseyn və Şəhriyar Hacızadənin həbsi ilə bağlı məsələ gündəmdədir. Və elə İranın təhsil naziri Həmid Rıza Hacıbabayinin Azərbaycan Xarici İşlər naziri Elmar Məmmədyarovla görüşündə də bu mövzu müzakirə predmeti olub. Elmar Məmmədyarov Azərbaycanlı şairlər Fikrət Hüseyn və Şəhriyar Hacızadənin İranda hələ də həbsdə saxlanmasının ölkə ictimaiyyətində ciddi narahatlıq doğurduğunu bildirib, beynəlxalq qanunlara uyğun olaraq Azərbaycanın İrandakı konsulunun bu şəxslərlə görüşünə şərait yaradılmasını tələb edib. Və xatırladım ki, poeziya tədbirində iştirak etmək üçün İrana getmiş şairlər 2 aydan çoxdur ki, bu ölkədə həbsdədirlər. Bu 2 ay ərzində əvvəl onların harda olduğu barədə rəsmi qurumlar məlumat verməyib, sonra isə onlar İran televiziyası çıxarılaraq buraya casusluq üçün gəldiklərini etiraf videoları yayılıb və həmin İran televiziyasında və həmin şairlərə qarşı deməli casusluq ittihamı irəli sürülüb və bu İranla Azərbaycan arasında qaynar mövzulardan yalnız biridir. Bu barədə politoloqların rəyini eşitmək istəyirik. Salamlayırıq hər ikisini studiyamızda. Və Elxan bəy, sizcə İranla Azərbaycan arasında deyək ki, görünən və görünməyən problemlər hansılardır?
İranla Azərbaycan arasında problemlər hər zaman olub. Azərbaycan 20 ildir müstəqilliyini qazanıb, hər zaman problemlər olub. Amma son bir ildə bu gərginlik çox pik nöqtəsinə çatıb. İrandan təhdidlər artıb, təzyiqlər artıb, təbliğat maşını işə düşüb Azərbaycan əleyhinə və may ayından başlayaraq bu gərginlik bir az daha artıb. Bunun da bəzi səbəbləri var. Ən böyük səbəb kimi Azərbaycanda beynəlxalq Avroviziya musiqi yarışması göstərilir və o dönəmi mən xatırlayıram, həqiqətən çox böyük gərginlik hökm sürdü. Hər gün bir bəyanat, hər gün bir anti-Azərbaycan mitingi İran şəhərlərində və çox maraqlıdır ki, Azərbaycan hakimiyyətinin siyasəti də bu müddətdə dəyişdi. Əgər əvvəllər, hətta 6 ay öncəsinə İranla tutaq ki, yumşaq şəkildə problemləri həll etməyə çalışırdılarsa, Azərbaycan prezidenti dəfələrlə vurğulayır ki, biz İrana qarşı, qərbin Azərbaycan torpaqlarına İrana qarşı istifadəsinə imkan verməyəcəyik. Prezident administrasiyasının rəsmisi Əli Həsənov Tehrana səfər etdi, ardından Səfər Əbiyevi prezident göndərdi Tehrana və bütün andamanlar işə yaramadı. Yəni, İran Azərbaycandan əl çəkmədi və sonunda görünür ki, müəyyən qədər strategiya da dəyişdi. Düzdür, bu strategiyanın dəyişməsi Azərbaycan hakimiyyətinin tək başına verdiyi qərara da oxşamır, müəyyən dəstək və dalıb ola bilsin qərbin müəyyən dairələrindən və artıq dişə-diş siyasət başladı. Yəni, İrandan gələn hər sərt açıqlamaya Bakıdan bir sərt açıqlama ünvanlandı. İranda olan həbsə Azərbaycanda bir başqa həbslə cavab verildi və bu siyasət indiki günlərə qədər də davam edib. Düzdür, iyun ayında müəyyən qədər sanki bir fasilə yarandı gərginlikdə, amma İki Azərbaycan vətəndaşının İranda tutulması, bir ay onlardan heç bir xəbər gəlməməsi, o biri bir ayda xəbərlər yayılması ki, ta ki onlar hansısa casusluq ittihamları onlara qarşı irəli sürüb və bu ittihamların qeyri-rəsmi kanallarla yayılması bu gərginliyi yenə də əvvəlki həddinə gətirdi və bu son günlər yenə də notalaşma prosesi gedir və son bir ili götürsək, faktiki İranla Azərbaycan arasında notaların sayı 10-u keçib. Bunun yarısı İranda tutulan iki Azərbaycan vətəndaşı ilə bağlıdır. Və hər notaya da bir qarşılıqlı nota verir. Azərbaycan nota verirsə İrana, İran bir nota verir və yaxud əksinə İrandan bir verilən notaya Azərbaycandan bir nota verilir. Yəni bu gərginlik son aylar çox pik nöqtəsindədir və əslində mən bu gərginlikdən doğrusu çıxış yolu hələ ki gözləmirəm. Çünki ilk adım İran atmalı. Münasibətlərin yumşalmasına maraqlıdırlarsa Azərbaycan tutuklanan iki vətəndaşla bağlı məsələyə aydınlıq gətirmədi. Amma aydınlıq gətirmir. Demək ki, İrandakı siyasi və dini dairələr İranla Azərbaycanla münasibətlərin normallaşmasında maraqlı deyil. Bu da görünür onların hansısa strategiyasına xidmət edir.
Və Ərəstun bəy, siz necə düşünürsünüz? Üzdə və olan və üzdə olmayan problemlər hansıdır?
Demək, ümumilikdə mən Elxan bəyin dediklərlə tam razıyam, amma birinci istəyərdim ki, bir detala diqqət çəkək, yəni bu həbslər məsələsinə. Birinci etiraf edək ki, həmin bu casusluq ittihamınla, terror ittihamınla kütləvi həbslər demək olar ki, Azərbaycanda keçirildi. Və mən artıq o rəqəmi itirmişəm, bilmirəm, amma belə götürsək, bəlkə artıq 100-ə yaxın adamın həbsindən gelir söhbət. 31-21 NKVD-nin, Gestapo-nun ən belə parlaq nümunələrindən kütləvi həbslər aparıldı. 30 casus birdən olmur, 20 casus birdən olmur. Bu casus göbələk deyil ki, yağışdan sonra çıxa hər yerdən. Və diqqət yetirin, İran analoji addımı atdı. İttihama fikir verin. Düzdür, hələ rəsmi ittiham gündəmdə yoxdur. Amma söhbət casusluqdan və narkotikdən gedir. Və nə Azərbaycan tərəf, nə İran tərəf bu dərəcədə ağılsız deyil ki, belə bir ittiham versin. Çünki casusluq deyək ki, ən təhlükəli fəaliyyət növüdür. Casusluqla məşğul olan artıq ikinci cinayətlə məşğul olmur. Çünki bu, onun aşkarlanması üçün daha ciddi risklər yaradır. Amma mən hesab edirəm ki, bunlar hamısı mesajlardır. Mesajların arxasında isə həmin o siz deyən siyasi problemlər dayanır və diqqət yetirirsiniz, hətta televiziya çıxardıb danışdırmaq, İran, Azərbaycan eynidir. Çünki sistemlər eynidir. İkisi də avtoritar rejimdir, ikisi də hüquqi dövlət deyil, ikisi də bütün istintaqı, məhkəməsi, kəşfiyyatı, hər bir şeyi siyasi hakimiyyətdən asılı, qanundan yox, siyasi hakimiyyətdən asılı ölkələrdir. Yəni, oyun təbii ki, bu siyasi oyundur. Burada təəssüf doğuran bir məqam odur ki, hər iki halda ziyan çəkən Azərbaycan vətəndaşlardır. Həm İranın həbs elədiyi, həm Azərbaycanın.
Bir məsələ diqqəti çəkir burada. Əgər İran kimisə həbs edirsə və bu sizin dediyiniz kimi buradakı həbslərə cavabdırsa, bu bir növ burada olan adamların həm də həqiqətən də İranla bağlılığı olmasına təsdiq deyilmi?
Xeyr. Çünki burada söhbət mesajdan gedir. Axı burada həbs olunan adamlar İrana casusluqda və İranın sifarişi ilə terror törətməkdə ittiham olunurlar. Yəni bu həqiqət ola da bilər, olmaya da bilər. Amma biz bilirik ki, Azərbaycanın Milli Təhlükəsizlik, Daxili İşlər və ümumiyyətlə hüquq mühafizə orqanlarının praktikasında bəzən belə ağla sığmaz cinayətlər olur. Cinayətlərin açılması olur. Məsələn, tutalım ki, 40 nəfər siz deməyin, İlham Əliyevə sui-qəsd eləmək istəyirmiş. Ölkənin prezidentinə sui-qəsd hazırlanır və 40 nəfər də bunun iştirakçısıdır. Bilirsiniz, bu ya cəmiyyəti dolamaqdır, ya prezidenti hədələməkdir, ya ümumiyyətlə bilmirəm nədir. Mən ağılsızlıq deyə bilmirəm, çünki ağılsızlıq ola bilərdi, amma bu həddə yox. Yəni kimsə bir balaca peşəkarlar da qalıb orada. Hamısı polisdən gəlib çıxmayıblar ki. Xüsusilə də polisdən gələnlər də orada başqa fəaliyyət növlərlə məşğuldurlar, amma peşəkarlar qalıb işləyirlər pis yaxşı. Yəni kimsə bir adam deyərdi ki, prezidentə 40 nəfər sui-qəsd eləmir. Yəni ki, bunlar hamısı, bir daha deyirəm, həmin o İranlılar, İrana casusluqda ittiham olunub tutulanlar arasında şübhəsiz ki, İrana bağlılar da ola bilər. Olmaya da bilər. Mən güman eləyirəm ki, belələri də var, belələri də var. İranın reaksiyasına gəlincə, bilirsiniz, İran burada çox gözəl bir taktiki addım atır. İran görür ki, həbs olunanlar inanclılardır. Və onların böyük əksəriyyəti İrana ən azı bir dini ehkam mənbəyi kimi, dövlət kimi, şiə dövləti kimi simpatiya ilə baxırlar. Və istənilən halda burada İranın dayaqları sarsıdılır. İran göstərir ki, o heç də öz dayaqlarına laqeyd deyil. Cavab tədbirləri görür. Hökməndə ki, o dayaqlar casus olsunlar. Yəni, fikrimi çatdıra bildim mi?
Aynen.
İnanclılar, adi inanclılar, dini icma, dini camiyə, hansı ki, İrana simpatiya ilə baxır. Və buna görə bunları həbs edirlər.
Bu normaldır.
Qətiyyən normal deyil.
Yəni, bu İranın, deyək ki, Azərbaycan vətəndaşlarını, bu mənim camiyəmdir, deyə...
Yox. Kim deyir ki, bu normaldır? Bu tam anormaldır. Amma İran bunu bir Azərbaycanda eləmir. İran təcavüzkar dövlətdir. İran bunu Fələstində eləyir. İran bunu, baxın, bugün Səudiyyədə eləyir. İran bunu Bəhreyndə eləyir. İran bunu Yəməndə eləyirdi. İran İraqdə eləyir. İranın hara əli çatırsa, həmin o müsəlman ölkələrindəki harda ya şiələr azlıqladır, ya məsələn Azərbaycan kimi hakimiyyət yanlış dini siyasət yürüdür, İran ondan yararlanır. Bu İran üçün xarici siyasət vasitəsidir. Mən güman eləmirəm ki, İran siyasətinin, İran hakimiyyətinin İslam'a belə böyük ehtiramı var. Sadəcə onlar üçün bir vasitədir, siyasi vasitədir.
Və mən daha bir elə bu məqamda daha bir detala nəzər salmağınızı istəyirəm. İlxan bəy, sizin fikrinizcə, bu elə həmin mövqədən çıxış edərək, yəni həmin sualdan çıxış edərək, sizin fikrinizcə ümumiyyətlə İranın burada deyək ki, casus planı və yaxud elə Ərəsim bəyin dediyi kimi camiyasını müdafiə etmə planları nə dərəcədə qıcıqsız qarşılanmalı idi sizin fikriniz üçün? Yəni, nə dərəcədə ona dözümlü yanaşmaq olar? Hara qədər? Sərhəddi nədir? Hara qədər? Deyək ki, İslam Partiyası sədrinin xanımının bir videosu yayıldı. Deməli, İranda İranın ali dini rəhbərinin ünvanına belə məthiyə oxuduğu bəli, bəli. Zaman. Bu sizcə nə dərəcədə bax belə nə kimi xarakterizə olunmalıdır? Niyə deyək ki, bu video əslində hökumət yönümlü resurslarda çox yayıldı və sizcə o videonu yaymaqla nə izah etmək istəyiblər?
Aktual məsələdə toxunduğunuz bu sual Ərəstun müəllimə, mən razıyam. Yəni bu məsələyə iki aspektdən yanaşmaq lazımdır. Azərbaycanda da həbslər edilir böyük həcmdə, insanlar tutulur İrana casusluqda, İrana işləməkdə. Burada iki məsələni ayırmaq lazımdır. Ola bilsin şişirtmələr çoxdur. Məsələn, elə adamları tuturlar ki, onları tutar ki, güclü bir maddə ilə tutmaq üçün İrana satqınlıqda ittiham edirlər və tutar ki, onları müdafiə edən təşkilatların insanların da dilini qısa eləmək üçün. Çünki İran adı gələndə istər-istəməz insanlar biraz geri çəkilirlər. Amma tutaq ki, İranın burada böyük casus şəbəkəsi olduğu haqqında da məlumatlar var, fəaliyyət göstərir. Çünki əgər bu dövlət Azərbaycan hədəf alıbsa, deməli bunun burada həqiqətən casus şəbəkəsi var, 5-ci kolonu var, tərəfdarları var və onları da hərəkətə gətirir. Bu indinin dünənin hadisəsidir, bu 10-15 il bundan qabaq başlayan hadisələrdir. Məsələn bir dəfə sizin toxunduğunuz məsələ. İslam Partiyasının sədr müavini həbsxanada vəfat etdi. Azərbaycan hakimiyyətin bu səhvləri elə bundan yararlanır. Yəni, əgər bilirsinizsə, bu xəstədir. Özəm məlum olub ki, xərçəng xəstəsiyimiz. Yəni, adətən xərçəng belə xəstəliyə düçar olan insanları həbsdən buraxırlar evlərinə. Ki, bilirlər ki, son günlərini yaşayırlar. Baxıram mən fotolara, böyük qələbəlik olmuş onu bastıranda, yəni o həmin o insanı. Bu nə deməkdir? Bu demək ki, həmin insanın o siyasətinə belə deyə rəğbət bəsləyənlərin sayı çoxdur. Və ya dünənki o məsələ ki, YouTube-da yayınlanan o İslam Partiyası sədrinin xanımın o İran dini liderinin o şərəfinə, şəninə söylədiyi o şiir partiyası. Mən qorxuram ki, o xanım geri qayıdandan sonra Azərbaycan hakimində bir dənə daha böyük səhvə yol versin və həmin xanıma qarşı hansısa bir qondarma cinayət işi açsın. Ən böyük yanlışlıq orada olar. Bu bir mənəyə bənzədir. Bir qədər bundan öncə Türkiyə televiziyalarının birində belə bir kadr göstərmiş ki, bir hicablı xanım, tanınmış xanımdır. Demiş ki, mənim Atatürkə rəğbətim yoxdur, Xomeyniyə rəğbətim var. Bu, onun bu fikri Türkiyədə geniş müzakirə səbəb olmuş. Amma o fikrini ifadə etdi. Sonra Türkiyə ictimaiyyəti xeyli demokratikləşib. Belə də, yəni fikirləri biz normal qəbul edirik. Deməli, belə insanlar da var. Bunlara qarşı çox da belə təzyiq eləməkdən işə salmamaq. Yəni, biz də o düşüncədə olmalıyıq ki, Azərbaycanda ola bilsin ki, İrana meyilli olan insanlar var. Onları çox da sıxışdırmaq, casusluq ittihamına, yəni qondarma ittihamına tutmaq lazımdır. Çünki bunu etməklə əksinə Azərbaycanın böyük bir təhlükənin bünövrəsini qoyur hakimiyyət. Onlara rəğbət artır. Və bu da bunun sonra da biz bilirik nələrlə sonra bitir.
Amma sizcə Azərbaycan hökumətinin deyək ki, bu riskdən xəbəri yoxdur mu?
Riskdən müəyyən qədər xəbər var və mənim müşahidələm göstərir ki, müəyyən qədər həmin qüvvələr müəyyən işlər də aparılır. Məsələn, bilir ki, İrana bağlı insanlardır. Bir qrupuna müəyyən işlər aparır ki, onlara Azərbaycan dövlətinin mövqeyinə, yaxın bir mövqeydən çıxış etməsinə şərait yaradır. Və onlar İrana da gedib gəlirlər, öz fikirlərini də açıq ifadə. Belə insanlar da var. Amma adekvat deyil bəzən. Məsələn, bu qədər insanlar həbs olunub. Baxsan, çoxu, məsələn, saxta ittihamlara oxşuyur. Bu da daha çox onların güclənməsinə şərait yaradır. Amma Azərbaycan hakimiyyətinin apardığı xarici siyasəti mən məntiqi hesab edirəm son vaxtlar. Yəni, əgər İrandan bizə təzyiq varsa, eyni üsulla onlara cavab vermək. Çünki boşluq buraxanda onlar daha çox üzərimizə gəlir. Biz bunu keçmiş illərdə gördük.
İran, amma hansı şəkildə İrana təzyiq var ki, indi?
İrana təzyiq yox. Yəni, Azərbaycana təzyiq var və adekvat olacaq, notaya qarşı bir nota verilir. O təzyiqə qarşı müəyyən açıqlamalar verilir. Amma əgər bunun qarşılığı verilməsəydi, o boşluqdan istifadə edib İran daha çox üzərimizə gələcək.
Amma belə bir fikir var ki, əslində bu cavab, yəni rəsmi qurumların rəsmi cavabları əslində adekvat deyil
və deyək ki
Xarici İşlər Nazirinin Xarici İşlər Nazirliyinin ümumiyyətlə bu həbs olunan iki şairlə bağlı elə son günlərdə yalnız dövrəyə girməsi, buna qədər susması.
Yox, mən deməzdim. Onlar tutuqlananda müəyyən qədər ictimaiyyətdə bu xəbərlər üzə çıxdı. Bir həftə mən səhv etdim, bir həftə 10 gün sonra Xarici İşlər Nazirinin açıqlamaları gəldi.
10 gün azdır.
10 gün az deyil, əlbəttə ki, amma müəyyən araşdırmalar apardı və İran Təbrizdəki konsulluq məsələ ilə məşğul olurdu.
Və bugün Təhsil Naziri Həmid Rıza Hacıbabayı ilə görüşdə Elmar Məmmədyarov bu məsələni qaldırıb və deyib ki, bu məsələ bu iki şairin İranda hələ də həbsdə saxlanması ölkə ictimaiyyətində ciddi narahatlıq doğurur. Beynəlxalq qanunlara uyğun olaraq Azərbaycanın İrandakı konsulunun bu şəxslərlə görüşünə şərait yaradılmasını tələb edib Xarici İşlər Naziri. Amma biz prezident administrasiyasına zəng elədik və prezident administrasiyasından öyrənmək istədik ki, elə İranın təhsil naziri Həmin Rıza Hacı Babayı ilə görüşdə prezident necə bu məsələni qaldırıbmı? Prezidenti həbsdə olan bu iki şairin həyatı narahat edir, yoxsa yox və o bunu ifadə edibmi prezident İlham Əliyev Həmin görüşdə və prezident aparatının prezident administrasiyasının mətbuat xidmətindən belə bir cavab aldıq. Rəsmi məlumatı görmüsünüz? Müxbirimiz İlqar Rəsul deyib ki, görmüşük. Məlumat ancaq ondan ibarətdir. Və mən indi təklif edirəm, biz Azərtacın yaydığı rəsmi məlumatı həm bizi videoda izləyənlər, həm də audio yazısını eyni zamanda eşidək və görək ki, Azərtacın verdiyi məlumata görə müzakirə olunan mövzular nədən ibarət olub. Və videonu izləyənlər onu da görəcəklər ki, iki məmur arasındakı görüş kifayət qədər xoş tonlarda gedib. Gülümsər simalar, xoş əhval ruhiyyə.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iyulun 12-sində İran İslam Respublikasının Təhsil və Təlim Naziri Həmid Rıza Hacı Babayinin başçılıq etdiyi nümayəndəyətini qəbul edib. Nazir Həmid Rıza Hacı Babayi İran İslam Respublikasının Prezidenti Mahmud Əhməd Neşadın salamlarını və ən xoş arzularını dövlətimizin başçısına çatdırıb. Nazir İran Prezidentinin qoşulmama hərəkatına üzv dövlətlərin Tehranda keçiriləcək sammitinə dəvət məktubunu Prezident İlham Əliyevə təqdim edib. Görüşdə ölkələrimiz arasında ikitərəfli münasibətlərlə bağlı qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Dövlətimizin başçısı Prezident Mahmud Əhməd Neşadın salamlarına görə minnətdarlığını bildirib, onun da salamlarını İranın dövlət başçısına çatdırmağı xahiş edib.
Bu rəsmi məlumat bundan ibarətdir. Yəni, biz prezidentin bu iki şairin məsələsi ilə bağlı nə narahat olub olmadığını, nə də bu məsələni qaldırıb-qaldırmadığını öyrənə bilmədik. Cəhd elədik, öyrənə bilmədik. Və bilmirəm, bu iki şairin taleyi iki ölkə arasında nə dərəcədə önəmli məsələdir? Ərəstun bəy, sizin fikrinizcə?
Yəni, burada bilmirəm, sizin başqa gözləntiləriniz var idi. Azərbaycan hakimiyyəti 9 milyon Azərbaycanlının taleyinə biganədir və bizim indiyəcən Rusiyada olsun, başqa ölkələrdə olsun, onlarla, yüzlərlə, minlərlə Azərbaycanlının hüquqları pozulubdur və Azərbaycan hakimiyyəti heç vaxt onların müdafiəsində durmuyor. İranda milli azlıqların, yəni o cümlədən azərbaycanlıların hüquqlarının pozulmasına dair, milli mədəni hüquqların tanınmamasına dair BMT qətnaməsi Assambleyada səs verməyə çıxarılanda insan haqları üzrə BMT-nin Ali Komissarlığı tərəfindən İranda. Azərbaycan onun əleyhinə səs vermişdi. Mən bunu bir dəfə səsləndirmişəm. Yəni, bu bəlli faktdır. Ona görə mən Azərbaycan hakimiyyətindən heç nə gözləmirəm. Və güman eləmirəm ki, onu ümumiyyətlə ciddi qəbul edirlər. Amma elə Elmar Məmmədyarovun da açıqlamasında deyilir ki, ictimaiyyəti narahat edir. Ona görə də görürsünüz, ictimaiyyət düşüb işə şairlər, nə bilim, yazıçılar, gənclər təşkilatları, bankimuna müraciət edirlər. Mən məsələn, səmmi deyirəm, mən dövlətin başçısı olsaydım, bu məsələni çox asan həll edərdim.
Necə?
Bakıda fəaliyyət göstərən bir neçə önəmli İran casusu var, onları həbs edərdim. Casusdular. Mən şəxsən tanıyıram. 15 ildə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən...
Hardan tanıyırsınız?
MTN-də işləyən dövrdən tanıyıram. Onu hamı tanıyır. Onu MTN-də işləmək üçün vacib deyil. Belə adamlar var, inandıram sizi, siyasi çevrələrdə, dini çevrələrdə olanlar dəqiq tanıyırlar.
Məsələn, rəsmi şəxsdir.
Təbii, mən sadəcə olaraq onu həbs eləyərəm, ikincisini, üçüncüsünü və İranı diz üstə qoyaram, məcbur eləyərəm buna. Amma, baxın, Azərbaycan neyniyir? Azərbaycan öz vətəndaşlarını həbs eləyir, şərriyir. İrandan terror təhlükəsi, nəm casusluq təhlükəsi. Amma ortada nə alınır? Biz maraqlı bir müşahidə apardıq. Deməli, İranla bağlı Azərbaycanda aparılan həbslər. Burada bilirsiniz, iki qrup ittihamlar var idi. Casusluq və terror cəhdi. Siz bilirsiniz ki, İran bugün dünyada ən aktual mövzudur.
Bəli.
İkinci aktual mövzu terrordur. Amma siz dünya mətbuatında tapın, göstərin, görün bunu mənə. Demek heç kim inanmadı buna. Bu yalan idi. Demek Azərbaycan hakimiyyəti oyun oynuyor. Kimin üçün oynuyor? Bilmirəm. İran üçün oynamır. O bizim üçün oynuyor. O qərb üçün oynamaq istəyir. Oyun keçmədi. Qərb artıq avam deyil. Qərb heç vaxt avam olmuyor. Sadəcə müəyyən bir mərhələdə göz yummaq lazım idi bu siçan pişiyi oyununa. İndi artıq göz yummaq lazım deyil, göz yummurlar. Amma gəlin bir anlığa təsəvvür eləyək ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən hansısa bir İran rəsmisi. Təbii diplomatı həbs eləmək olmaz, amma diplomatı qovmaq olar ölkədən. Persona non grata elan eləyib, qovmaq olar ölkədən. Və yaxud diplomatik statusu olmayan İranın müxtəlif burada qurumları var ki, bu qurumlarda sırf kəşfiyyatçılar fəaliyyət göstərir. Mən bir daha bu sözümə görə tam məsuliyyət daşıyıram. Sırf kəşfiyyatçılar, bir neçəsini adbaat tanıyıram. Mən bunları həbs eləyərdim, atardım həbsxanaya və bundan sonra İran səfirini çağırıb söhbət eləyərdim. Amma Azərbaycan hakimiyyətinin məramı bu deyil. Azərbaycan hakimiyyəti Azərbaycan vətəndaşının taleyinə son dərəcə biganədir. O şairlərə görə məsuliyyəti Azərbaycan ictimaiyyəti daşımır. Azərbaycan hakimiyyəti daşıyır. Çünki vətəndaşın haqqını, hüququnu, azadlığını, toxunulmazlığını təmin eləmək dövlətin borcudur, ictimaiyyətin yox.
Bəs görək İran tərəfdən məsələ necə görünür? Hər halda bunu bu sualı vermək üçün Əfşar Süleymanidən daha yararlı adam düşünə bilməzdik Bakıda. Və biz müraciət elədik İranın Azərbaycandakı keçmiş səfiri Əfşar Süleymaniyə. Hər vaxtınız xeyir Əfşar bəy.
Salam əleyküm, sizin də sağ olun, təşəkkür edirəm.
Və iki şair İranla Azərbaycan arasında gərginlik mövzusuna çevrilib və sizcə İranla Azərbaycan arasında bu mövzunun ortadan qalxması üçün, bu problemin həll olunması üçün hansı addımlar atılmalıdır? Sizcə İran hökumətinin bu iki şairi həbs etməkdə məqsədi nədir?
Bilirsiniz, mən belə düşünürəm ki, ümumiyyətlə düzdür, yəni hər bir ölkənin vətəndaşı başqa bir ölkədə demək olar saxlanılsa, yəni bu yaxşı bir hal deyil. Yəni təbii, yəni öncə keçmiş illərdə İran vətəndaşları da Azərbaycanda olub, ya başqa yerlərdə də Azərbaycan vətəndaşı, İran vətəndaşları olublar. Sadəcə mən belə düşünürəm ki, bu məsələnin özünün o qədər təsiri, yəni mənfi təsiri olmayıb ki, bu kütləvi informasiya vasitələrində bunu çox belə qaldırılıb və yəni onun üzərinə çox gedilib bu məsələnin və biraz nəsə elə bundan sui-istifadə olunaraq iki ölkənin əlaqələrini daha da yəni sərtləşmə məqsədi ilə belə bir işlər görülür. Təbii ki, bu məsələ həll olunmalıdır. Yəni bunu heç kim dana bilməz və son İran rəsmiləri də elan eləyiblər ki, hər halda bu məsələni araşdırırlar. Ən azı yəni deməyiblər ki, burada deyillər, biz bilmirik, xəbərimiz yoxdur. Yəni hər halda onları
yəni bu da mümkün idi.
Hər halda bir əvvəl siz diqqət göstərsəydiniz ki, biz neçə gün əvvəl belə idi da, yəni hələ İran rəsmiləri demirdi heç bunlar, yəni İran rəsmiləri tərəfindən bunlar saxlanılıbdı, yaxıb elə belə onlar gələndə harasa kim aparıbdı bunları, belə bir xəbərlər də yayıldı. Yəni ən azı İranın demək olar ki informasiya naziri elan elədi bu məsələ ilə bağlı araşdırırıq və tələsməyin, yəni qoy dəqiq məlumat verək. Yəni inşallah mən güman eləyirəm ki tezliklə bu məlumatı verməlidirlər. Onsuz da İranın təhsil nazirinin Azərbaycana gəlməsi və onun bu məsələyə toxunması ki yaxın gələcəkdə İranın Xarici İşlər Nazirliyinin müavini Bakıya gəlib və ola bilirsin ki o səfərdə o məsələ ilə bağlı Azərbaycan tərəfinə məlumat da verilsin. Və təbii ki, əgər belə bir səfər baş verirsə, İranın Xarici İşlər Nazirliyinin müavininin Bakıya səfəri ərəfəsində müzakirələrdə bu məsələnin necə həll olunması və necə nətər olunması da demək olar müzakirə mövzusu ola bilər. Eyni zamanda mən belə düşünürəm ki, ümumiyyətlə bu təhsil naziri İranın demək olar prezidentinin dəvət məktubunu Prezident İlham Əliyevə gətirib qoşulma mühərəkatının zirvə toplantısına dəvət olunubdu Azərbaycan prezidenti. Belə düşünürəm, yəni bir siyasətçi kimi hər halda bu bir aydan bir aya yaxındır da, yəni bilmək o tarix bir ayda qalır da o iclasa. Yani belə düşünürəm ki, bu səfərdən öncə, yani o Azərbaycan prezidentinin o zirvə toplantısında iştirak etməsindən öncə bu məsələ həll olunar. Yani mən güman eləyirəm.
Sizcə olunmasa, olunmasa prezident İlham Əliyevin İrana həmin səfərdən imtina etməsi nə dərəcədə adekvat addım ola bilər?
Əlbəttə mən, təbii ki, bu Azərbaycanın öz hüququdur. Bu haqda mən danışa bilmərəm. İndi Azərbaycan Respublikası bu məsələ ilə bağlı nə tər, necə reaksiya verir və buna necə baxır, nə işlər görür, səfəri yerinə yetirir, yetirmir, əgər həll olunmasa, onu mən deyə bilmərəm. Yəni, üçün əlbəttə bir Azərbaycan vətəndaşı olsaydım münasibət bildirərdim. Aha. Bəlkə Azərbaycan vətəndaşı
olaydım. Bəlkə biz onda özür istəyirəm. Ərəstun bəy, sizin fikrinizcə bu adekvat addım ola bilər sizcə, əgər o vaxta kimi bu şairlər həbsdən buraxılmasa Azərbaycan prezidenti İrana səfərdən imtina etməlidirmi?
Yəni bu gün mən deyirəm bu adekvat addım olmazdı. Niyə görə? Siz burada iki açıqlama oxudunuz. Elmar Məmmədyarovun açıqlamasını və rəsmi deyilən açıqlamanı. Burada heç bir yerdə yoxdur ki, İrandan bunların azad olunması rəsmi səviyyədə tələb olunubdur. Əgər tələb olunmayıbsa, onda hansı adekvat addımdan söhbət gedir? Yox, əgər bu fərdi danışıqlarda tələb olunubdursa, amma anlaşılıb ki, bunu mətbuata çıxarmağa ehtiyac yoxdur, əlavə gərginlik yaradır və buna pozitiv reaksiya olmazsa İran tərəfdən, əlbəttə. Çünki qoşulmama hərəkatının İranda keçirilən samiti bugünkü demək, beynəlxalq embargolar, izolyasiya dövründə İran üçün çox zəruri bir tədbirdir. Və təbii ki, Azərbaycan prezidenti bu səfərdən imtina eləyərsə, o vətəndaşlar azad olunmayacağı halda, onda mən isə bilirəm, bu adekvat addım olardı. Amma yenə deyirəm, əgər ortada bu tələb varsa və tələb rədd olunursa, məsələn, bilirsiniz ki, Azərbaycan konsulu...
Amma biz tələbin olduğu barədə bilmirik, amma olmadığını
dəqiq bilirik. Yəni, rəsmi, yox, rəsmi, biz gəlin biz rəsmi mənbələrə istinad edək. Rəsmi mənbələrdə görürük ki, bu tələb yoxdur.
Amma bəlkə bağlı qapı arxasında bu tələb olunur.
Yaxşı, bu nədir ki, bunu cəmiyyətdən gizlədirlər?
Nə bilmək olar.
Bu nüvə proqramı deyil, bu nə bilim, hansısa bir xüsusi sir deyil. Bu adi vətəndaşlarla bağlı bir məsələdir.
Elxan bəy, bəlkə sizdə bir izah var.
Yəni, əgər ciddi mesaj göndərilməlidir ki, Tehrana, əgər iki vətəndaşımız bu sammitə qədər, zirvə toplantısına qədər azad edilməsə, dövlət başçısı İlham Əliyevin səfəri reallaşmayacaq. Məncə, rəsmi Bakı belə bir mesaj göndərir. Yox, əgər bu mesaj da göndərilməsə və heç nə olmamış kimi İlham Əliyev Tehrana səfər edib, həmin zirvə toplantısına qatılsa, mən düşünürəm ki, bu Azərbaycan imicinə mənfi təsir göstərəcək. Mən sadəcə səfirin sözlərini bəzi məsələlərə aydınlıq gətirməsin. Cənab səfir, keçmiş səfir söylüyür ki, bir ay o vətəndaşımız saxlanıb, heç bir məlumat yoxdur. Yəni, bunu normal adlandırmaq olmaz. Xarici dövlətin vətəndaşını bir ay sən girov kimi saxlayırsan və sonra rəsmi ittiham irəli sürmürsən, qeyri-rəsmi mənbələrdən ittihamlar yayırsan və deyirsiniz ki, tutaq ki, bu normal, axı bu anormal haldır və indi də məsələyə heç aydınlıq gətirmir. İranın rəsmi strukturları demirlər ki, bu vətəndaşları nəyə görə tutmuşuq. İran sadəcə İran hakimiyyətinin nəzarətində olan saytlar və televiziyalar ittihamları yayırlar. Amma rəsmi strukturlardan bir xəbər yoxdur. Və bu iki vətəndaşa görə münasibətdəki gərginlik artıb. Fikir verin, artıq Xarici İşlər Naziri bugün bəyanat yazıb, yayıb ki, səhv etmirəmsə ikinci dəfə. Azərbaycan vətəndaşı İrana səfəri artıq təhlükəsiz deyil. Yəni, biz onların təhlükəsində təminat verə bilməliyə. Bu, artıq gərginliyin son pik nöqtəsinə çatması deyil. Azərbaycandan İrana gündə yüzlərlə, minlərlə adam səfər edir. Müalicəyə gedirlər, digər məqsədlər. İndi Azərbaycan hökuməti deyir ki, bu səfərlər təhlükəsizdir. Yəni, sanki İran qəsdən bu iki vətəndaş belə girov saxlamaqla münasibətlərin gərginləşməsində maraqdır. Və elə, məsəl üçün, səfir indi qeyd edir, amma mən səfirliyin bu may ayında verdiyi bir bəyanatda xatırlayam. Bu gərginlik olan günlərdə belə bir cümlə var idi, onu özüm üçün də qeyd etmişəm. Yəni, bunu da əslində münasibətdən anormal olduğunu göstərir və İrandan gələn təhdiddən necə fikir verin cümləyə. Yəni bir İran səfirinin qarşısında bir gənclər bir yürüyüş mitinq təşkil etmişlər və hiç sonra ki Azərbaycan hökuməti də bu mitinqdə maraqlıdır, çünki polis mane olmadı. Orada biraz sərt tənqidi fikirlər də səsləmiş İranın prezidenti və dini liderinin əleyhinə.
Təhqirlər səsləmiş. Bəli, gəl, bəli. Yox, gəlin səmimi olaq. Məsələn mən şəxsən İctimai Palatada çıxış elində bunu qətiyyətlə pisləmişəm. Təhqirə yol verilməz.
Olsun, olsun.
Bu mümkün deyil.
Səfirliyin verdiyi bəyanata baxaq indi, amma ondan qabaq da İranda Azərbaycan dövləti, tutaq ki, hökumət rəsmiləri əleyhinə.
Tamam, bu o deməkdir ki, biz də onu
təkrarlamalıyıq. İndi gəlin səfirin bəyanatına baxaq. Saxta və qondarma bəhanələrlə atılan bu kimi, yəni o miting nəzərdə tutulur və ona oxşar addımlar qərbin və çökməkdə olan siyanist rejiminə canfəşanlıqla xidmət etmək deməkdir. Yəni fakt ki, İran səfirliyi, mən inanmıram İran səfirliyin belə bir bəyanat hazırlayacaq, yəni Tehran hazırladığı bəyanatı oxuyurlar. Fakt ki, Azərbaycan dövlətini, Azərbaycan hökumətini üçüncü dövlətdən əlində alət olduğunu qeyd edir.
Əfşar bəy, yenə sizə müraciət eləmək istəyirəm. Yəqin ki, bu məsələlər siz səfir olduğunuz dövrdə də hansısa şəkildə var idi. Amma biz yəni bu dərəcədə gərgin şəkil...
Bilirsiniz, mən 2-3 dənə məsələyə bir toxunum. Birinci, yəni bir keçmiş diplomat olaraq, mən belə düşünürəm ki, ümumiyyətlə o rəsmi xəbərlər verilir ki, yəni müzakirələrdə, görüşlərdə bu məsələlər danışıldı, nəsə oldu. Ümumiyyətlə bu rəsmi görüşlərin xəbərləri demək olar ki, heç o görüşlərin 10% xəbəri deyil. Yəni, o danışıqlarda çoxlu sözlər danışılır və təbii ki, ola bilər bu məsələ, yəni elə İranın təhsil nazirinin səfərində Azərbaycanın yüksək səviyyəli demək olar vəzifəli şəxsləri ilə görüşlərdə bu məsələyə toxunulub, amma mətbuata çıxarıldı. Mən əlbəttə buna müsbət baxıram. Ola bilsin ki, bu məsələ orada danışılıb və nələrsə deyilib və yəni müsbət, yəni mən bunu qiymətləndirirəm. Ola bilər bu yəni qeyri-mümkün deyə bilərəm. 99% güman eləyirəm ki, təcrübəmə əsasən bu məsələ orada danışılıb. Yəni inşallah yəni iki tərəf bu məsələyə sadəcə informasiya verilmir. Ona görə ki, indi nəsə başqa informasiya saytları yaxud şəxsiyyətlər ya siyasi demək olar ictimai yəni qruplar, qurumlar, partiyalar filan bunlar hələ məsələ həll olunmadan öncə bu danışıqları yəni analiz etməsinlər belə. Ona görə bu məsələ orada ola bilər. Eyni zamanda əlbəttə mən bir şəxs kimi, bir yəni politoloq kimi indi fikirlərimi söyləyirəm. Biraz da təbii ki, təcrübələrdən istifadə edərək. Eyni zamanda bu, siz məndən sual soruşdunuz, istəmədim fikrimi söyləyəm. Amma oradakı qardaşlarımız üçün bir məsələyə toxundular. Bu, Azərbaycan Prezidentinin bu demək olar sammitə getməsi məsələsi, qoşulma hərəkatının. Təbii ki, ola bilər. Yəni, belə şeylər, ümumiyyətlə, mən özüm bir təhlilçi kimi, yəni işləyəndə, təklif verəndə, demək olar, öz nazirliyimizə, öz dövlət başçılarımıza ki, filan ölkə ilə filan məsələni necə çözək, ümumiyyətlə, iki tərəfli görüşlərdə, ola bilsin ki, nələrsə təklif eləyərsən ki, məsələ plan səfər hələ alınmaz, getməsinlər. Amma iki tərəfli də bu məsələlər ola bilər qoyar. Əlbəttə baxıb görməlisən ki, doğrudan da bu səfərin gedib iştirak elə, yəni yerinə yetirməsinin demək olar dəyəri və onun nəticələri nə qədər olar, o başqa bir məsələ ilə onu bağlamaq nə qədər demək olar yaxşıdır, yaxşıdır Azərbaycan.
Yəni ölkə demək istəyirsiniz ki, Azərbaycan İrandan da incik olsa yenə də gərək getsin həmin görüşdə iştirak eləsin, çünki onda deyək ki, Venezuela inciyər Azərbaycandan.
Yox. Təbii ki, bilirsiniz, 130-a qədər təxminən indi bu qoşulmama hərəkatında ölkələr var. Yəni, bu qoşulma, ümumiyyətlə siz görürsünüz ki, İran Amerika ilə əlaqəsi yoxdur və orada bizim səfirliyimiz də yoxdur. Amma İranın prezidenti dəfələrlə BMT təşkilatında bu, demək olar, asambleyada iştirak edir və orada çıxışlar edir və hətta Amerikanı da tənqid edir. Yəni bu o demək deyil ki, biz Amerika ilə nəsə barışdıq, ya nəsə elədik.
Amma yəni, siz bu qoşulmayanlar birliyini BMT ilə müqayisə eləmirsiniz yəqin.
Yox, o, özəlliklə hər halda o BMT-də o 290-a yaxın ölkənin ki, orada üzvləri vardı, nümayəndələri vardı. Onların elə 130-u bu qoşulmama hərəkatında üzvüdülər. Yəni hər halda bu səfər Azərbaycan üçün məncə bir fürsətdir ki, orada yəni yeni bir fürsət ola bilər ki, Azərbaycan özü ilə bağlı, öz ölkəsi ilə bağlı, Qarabağ problemləri ilə bağlı, oradakı iştirak eləyənlərlə bu sammit ərəfəsində görüşlər kesilsin, söhbətlər elinsin, Azərbaycanın problemləri özəlliklə öndə gedən Azərbaycanın ərazi bütövlüyü məsələsi və s. Yəni bu da Azərbaycan üçün bir fürsətdir. Onu belə bir məsələyə bağlamaq, yəni məncə, yəni mən bir diplomat kimi öz ölkəmə belə bir şey təklif etməzdim. Amma
Azərbaycan o, həmin o qoşulmayanlar birliyinə qoşulanda Azərbaycanın qərblə münasibətləri kifayət qədər belə deyək, gərgin görünürdü. İndi xüsusilə ABŞ dövlət katibinin Bakıya səfərindən sonra hər şeyin daha belə deyək, münasibətlərin daha yaxşı olduğuna dəlalət edən faktlar var. Yəni ortalıqda müşahidələr var. Sizcə yəni hələ də aktualdır mı Azərbaycan üçün həmin o qoşulmayanlar birliyi?
Məncə Azərbaycan Respublikası hər halda bir dövlət olaraq əgər özü də bu təşkilata yeni qoşulubdur və təbii ki bu təşkilatda əməkdaşlıq eləmək istəyir. Eyni zamanda, yəni təbii ki, burada iştirak eləməyi qərbdən almadığı nəticələrə görə də bu qoşulmama hərəkatına qoşulması özü bir demək olar nə deyərlər, bir qərar idi ki, verilmişdi və yəni Azərbaycanın bəzi rəsmiləri danışılanda mən onların sözlərinə də qulaq atmışdım. Məsələn, Noruz Məmmədov, Yali Həsənov belə bu səviyyədə danışanlarda görmüşdüm ki, yəni qərbdən narazı olaraq, yəni bu təşkilata getmək istəyirlər. Ona görə ki, onları qıdıxdırsınlar və sonra onlar desin, yox, siz, biz sizə nəsə verərik, sonra ora getməyin. Amma ümumiyyətlə, xarici siyasət elə bir şey deyir ki, günləri məsələn 2 günə, 5 günə, 3 günə, 1 aya, 1 ilə, 2 ilə nələrsə həll olsun. Bu bir prosesdir. Ona görə əgər bir təşkilata qoşulursan, onu ciddi aparmalısan, sonra da görəsəsin, baxmalısan ki, nə oldu, nə olmaz.
Ənvər Paşa imzalı dinləyicimiz yazır ki, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin nə dərəcədə dişsiz bir qurum olduğunu bir daha təsdiqini tapdı. Gecikmiş və mənasız bəyanatlar verməklə bu nazirliyin şairlərin azad olmasında müsbət bir nəticəyə nail olacağına inanmaq sadə löftlükdür. İranın dini bir dövlət olduğunu, bu dövləti idarə edən din xadimləri ilə Allah şükür Paşazadənin isti münasibətlərin olmasını nəzərə alaraq şeyximizin indi deyək gənc şairlərin azad olunması istiqamətində davamlı Allaha xoş gələn bir iş aparmaması lazım gələrsə bu ölkəyə gedib ağacı bağırsaq kimi uzanan və hər hansı bir siyasi çəkisi olmayan bu məsələyə bir dəfəlik nöqtə qoymaması da çox maraqlıdır. Əks halda bir az da gözləməli olacaq. Yəni İran prezidentinin məlum dəvətindən sonra dövlət başçımızın nə vaxt bu ölkəyə səfər edəcəyini və bu problemin müsbət həll olunacağına ümid etmək olar. Sözsüz ki bu yenə bir xal qazanmaq bir siyasət məsələsidir. İşiniz avand olsun və tez bir zamanda ailənizə qovuşmağınızı arzu edirəm. Ənvər Paşa belə yazır, güman edirəm ki, bu son sözlər həmin şairlərə ünvanlanıb. Nazim Məmmədov bugün sosial şəbəkələrdə iqtisadçı Nazim Məmmədov belə bir status yazıb. Niyə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri İrana səfər edərək İranlı həmkarı ilə birgə bizim girov saxlanan vətəndaşlarımıza baş çəkmir, məsələni aydınlaşdırmır. Yoxsa qorxur onu da girov götürərlər. Bəyanatla, nota ilə belə məsələ həll olunmayacaq. Belə yazır Nazim Məmmədov imzalı dinləyici, daha doğrusu Facebook istifadəçisi, həm də iqtisadçıdır. Başqa bir dinləyici yazır ki, İranın Azərbaycana olan müdaxiləsini azaltmaq üçün İslam dininin başqa tərəflərini qabartmaq lazımdır. Yəqin ki, bu da təriqət savaşı ilə bağlıdır. Və Yaşar İskəndərlindən sual var. Ərəstun bəy, xahiş edirəm, bilirsinizsə düzünü deyin. Əfşar Süleymani İrana işləyir, Azərbaycana işləyir, yoxsa hər ikisinə? Ümumiyyətlə, o Azərbaycanın xeyrinə işləyə bilərmi? Yaşar yazır. Amma bu sualı biz birbaşa Əfşar bəyə ünvanlaya bilərik. Əfşar bəy geri gəlmişkən bir neçə belə ismarıc var ki, siz indi nə iş görürsünüz, maaşınızı hardan alırsınız və s.
Təbii ki, mən həyatım boyu, yəni demək olar, heç olmasa bir 30 il siyasətlə məşğul olmuşam. Yəni həm elmi cəhətdən, həm praktiki cəhətdən. Və indi də təqaüddəyəm və indi də yazıram, oxuyuram, tədqiqat eləyirəm. Demək olar, kitablarım var, yazılı məqalələrim var. İranda da yazıram, Azərbaycanda da hərdəm yazıram, müsahibələr verirəm. Yəni mən heç kimə işləmirəm, mən Yani əgər belə bir şey o yani kimsə
yani bu Ərəstün bəyin dediyi o 3-4 nəfərdən biri siz deyilsiniz.
Xeyr, səfir olmur adətən o.
Səfir olmur.
Səfir olmur.
Yo, mən ümumiyyətlə əgər yani casus olmaq lazım deyildi. Mən əgər istəsəydim yüksək səfiyyə qalxam, yaltaqlıq eləsəydim kifayət eləyərdi.
Hansı ölkədə Əfşar bəy? Burada yoxsa orada?
Elə hər yerdə. Yəni fərq etməz, amma mən elə bir insan deyiləm. Mən sözümü deyən adamam və düzgün sadəcə millətimə xidmət edirəm. Azərbaycanı da hər bir ki, mən həmişə demişəm, Azərbaycanı da özümə vətən bilirəm, ikinci vətən bilirəm. Məni xalqa qulluq eləmək əgər casusluqdursa, eybi yox, mən casusam. Amma heç kimə, mən öz fikrimi söyləyirəm, özdə elmi cəhətdən, praktiki cəhətdən. Hər kəsində bir başqa kodu varsa bu məsələdə, yəni əgər belə bir şey var, İranda da təşkilatlar var, Azərbaycanda da,
amma
o məsələ ilə demək olar, mənim problemim ümumiyyətlə budur ki, açıq danışmaq. Aha.
Əfşar bəy, bir halda ki, açıq danışmaq lazımdır, bunu da deyin bizə. Siz səfir olanda necə casus skandalları olurdu mu və onları necə çözürdünüz?
Ya ümumiyyətlə bizim devrimizdə əlaqələr Azərbaycanla. Bilirsiniz mənim bir
şəxsi. Bu neçənci illər idi yadımıza salın?
2004-2007-ci illərdə idi. Mən əlbəttə 94-97-ci illərdə də səfir müavini işləmişdim. Bir ilə yaxında müvəqqəti işlər vəkili işləmişdim o zaman. Yəni mənim demək olar təsirim də İran-Azərbaycan əlaqələrində çoxdur. O zaman yəni rəhmətli Heydər Əliyev Naxçıvanda olan zamandan mən Azərbaycan məsələləri ilə məşğul olmuşdum. Yaxından vəli dəqiq yəni Azərbaycana çoxlu yəni dövlət məmuru olaraq yardımımız da dəymişdi. Evet. Çoxlu sənət, 100-dən artıq sənətlərin hazırlanmasında iştirakım olub. Cəbhə bölgələrinə də mən getmişəm. Yəni şayad mənim
aynən. Am casus skandalları olurdu o zaman. O zaman da casus tuturdular.
Təbii ki, olsaydı da, bilirsiniz, əgər belə bir şey olsaydı da, o müvafiq orqanların vasitəsilə yavaşcalı həll olunurdu və yəni heç bir şey də olmur. Amma bilirsiniz, mən bir şeyə toxunum. O da budur ki, İran-Azərbaycan əlaqələrində əgər biz, mən ona çalışmışam həmişə və Tehran, yəni Xarici İşlər Nazirliyində oturanları da o məqsədə yönətmişəm ki, İran-Azərbaycan əlaqələrində biz müştərək nöqtələrdə onların üzərində yəni işləməliyik. Yəni iki ölkənin müştərək mənafeyinin təmin olunması. Əgər biz bunların üzərində işləsək, yüksək səviyyə qaldırarıq və ona görə də mən bunu bacardım.
Əfşar bəy, biraz belə çox diplomatik ifadədir. Yəni, əslində, dəyişən dünyada maraqlar da dəyişmirmi? Böyüklərin maraqları dəyişəndə, balacaların da maraqları dəyişir yəqin.
Sizə bir misal vurum. Biz misal. Mən səfir olan zaman, məsələn, biz əlaqələri, yəni İran-Azərbaycan arasında müdafiə nazirlərinin heç bir səfəri olmamışdı o zamana qədər və İki ölkənin müdafiə nazirlikləri arasında və nazirlər arasında rəsmi bir müqavilə də imzalanmamışdı. Amma biz o zaman bu mərhələyə də çatdırdıq. Yəni ona görə ki, bu qədər inan var idi ki, İran-Azərbaycan arasında hərbi əməkdaşlıq sahəsində sənədlər də imzalandı və nazirlər də gəldilər, getdilər və çox yaxşı gedirdi.
Deyirsiniz indi, yəni, Əfşar bəy, siz hələ də səfir olsaydınız hər şey yaxşı olacaqdı?
Məncə özümü tərifləməyim, məncə çox bundan yaxşı olardı.
Sizcə necə, Elxan bəy? Səfiri dəyişməklə məsələ düzələrdim.
İnanmıram, mən Əfşar Süleymanın vaxtımı azadlıq qəzetində işləyirdim və o vaxtda casusları elə indiki kimi tuturdular. Münasibətdə də ola bizim müəyyən istiqamətlərdə istiləşmə var idi, amma elə həmin gərgin vəziyyət idi. Təyyarələr də bizim sərhədi pozurdu, katerləri inam yatağımıza yaxınlaşırdı. Yəni gərginlik həmişə olur və bir şəxsin səfirin dəyişməsinə inanmıram ki, bu münasibət. Çünki rəsmi Tehranın hədəfi var. Azərbaycan dövlətini zəiflətmək, Azərbaycan dövlətini küncə sıxmaq. Və bu siyasətindən 20 ildə mən İrandan fərqli siyasət görməmişəm. Yəni səfir Əfşar Süleymanov üçün başqa ola bizim müəyyən hansısa bir çevik diplomatın münasibətləri gərginliyindən çıxarmaq hansısa bir cəhdləri olub. Amma bu cəhdlər ümumi fonda elə bir təsir olmuyor, müsbət təsir olmayıb.
Rəsim bəy,
Mən razıyam, çünki dövlətin bu və ya digər dövlətə, xüsusilə qonşu dövlətə, xüsusilə məsələn İranla nöqtəyi nəzərən Azərbaycana baxsaq, onun strategiyası əlbəttə ki, Xarici İşlər Nazirliyində hazırlanır. Əfşar bəy bilməmiş deyil, İranın Xarici İşlər Nazirliyinin Beynəlxalq Siyasət və Araşdırma İnstitutu adlı bir qurum var və həmin qurumda hazırlanır o xarici siyasət strategiyası. Səfir deyək ki, siyasətin icraçısıdır. Əlbəttə, səfirin personası ən sonuncu məsələ deyil, Bəli, Elxan bəy haqlıdır. Səfir çevik olarsa, o deyək ki, müştərək maraqlar olan hansısa məqamları tapa bilər. Amma kardinal dəyişikdən söhbət gedə bilməz, çünki bu digər amillərdən
asılıdır. Əfşar bəy, yarım dəqiqə vaxtımız var.
Mən qardaşlarımızdan da bir sualım olacaq. Onların fikrincə, ümumiyyətlə, İranın xarici siyasəti cənab Xatəminin dövründə və indiki dövrdə, Xatəmidən sonraki dövrdə, yəni fərqli deyildimi?
Fərqlidir.
Bu sualı yəqin ki, biz
mən
daha geniş cavab verdim. Fərqlidir deyirsiniz.
Hər halda ona görə də cənab Xatəminin xarici siyasətinin uğurları nəticəsində ümumiyyətlə İranın xarici siyasəti.
Onda deyirsiniz, məsələ səfirdə yox, prezidentdədir.
Yox, təbii ki, yox, demirəm, hamısı, tək mən demədim, tək mən ki. Ümumiyyətlə, yəni hamısının bir-bir təsiri var. Bu bir hər puzzle-in bir neçə dənə
hissəsi var da.
O, mən də birisiyəm, amma o olmayanda.
Amma elə Xatəmin dövründə də siz Ermənistanı yaxşıca müdafiə eləyirdiniz indiki kimi.
Yox, fərqli, bilirsiniz, əlaqələr fərqli idi, səviyyəsi fərqli idi, razmeri fərqli idi, nə deyim?
Miqyası fərqli idi. Təşəkkür edirəm, Əfşar Süleymani, İlxan Şahinoğlu, Ərəstin Orucuq, Azərbaycan-İran münasibətlərini müzakirə edirdik, elə söhbətin maraqlı yerində vaxtımızda qurtarır. Növbəti saatda, əziz dinləyicilər, Azərbaycanın iqtisadi uğurlarıdır mövzumuz, o barədə danışacaq.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir. İşdən sonra